aceste cuvinte, revoltă și acceptare, nu sunt folosite în cartea asta și, mă rog, în sensul cărții, în sensul pe care l-am folosit așa cotidian. Deci nu e vorba că te revolți de o nedreptate concretă care se întâmplă. Nici măcar nu e vorba de revolta împotriva comunismului sau revolta împotriva, nu știu, crimelor lui Putin. E vorba de o atitudine de revoltă radicală, metafizică, împotriva realității, care e considerată greșită și, să zic, tentația asta e dublată și de încercarea de a o reconstrui, de a o reproiecta ca să fie corectă. Deci Dumnezeu a greșit, a făcut lumea cu defecte și vine un intelectual luminat care știe unde a greșit Dumnezeu și face el o altă schemă. Asta are un caracter luciferic și diabolic. Nu e vorba de, chiar, cum să zic, revolta împotriva nedreptății și împotriva răului, chiar sunt justificate și indicate. Și Wilson e ultimul om care să facă, eu știu, vreun apel la abținerea de la această revoltă. La fel și acceptarea. Deci nu e, cuvântul acceptare în sensul cărții nu este vorba aici de acceptarea unor chestii nedrepte, de fatalism, de a sta cu mâinile încrucișate în fața unor situații care trebuie neapărat remediate și la care putem să intervenim. E vorba de acceptarea condiției noastre limitate de om în realitate. E o realitate care nu depinde de noi. Wittgenstein în niciun caz nu e un fatalist și nu este genul de autor. Toată viața lui și toată scrierea lui arată exact contrariu. Nu e un tip care să accepte compromisuri. Nu e chiar, să zic, le acceptă mai puțin decât cei mai mulți contemporani. E vorba de acceptarea condiției umane limitate, e vorba de acceptarea diferenței infinite dintre om și Dumnezeu și acceptarea și a continuității, cum să zic, în cadrul culturii al mai multor generații. Adică ideea este că tu nu poți să reconstruiești de unul singur ca individ toată bogăția, eu știu, acumulată de nu știu câte generații a tradiției și a culturii. Astea sunt niște lucruri pe care nu are omul timp într-o viață să le experimenteze, să le verifice, să încerce să greșească, să repare. E mai bine totuși să accepti și niște lucruri pe care nu le-ai inventat tu, pe care nu le-ai încercat, pentru că nu ai posibilitatea să treci prin toate aceste experiențe. Mai bine să fii deschis totuși la ce au transmis generațiile anterioare din experiența lor. Asta ar fi, să zicem, partea cu acceptarea când vorbim de cultură. Și parcursul, am mai spus asta, parcursul personal al lui Wittgenstein, care a pornit ca un anarhist, un tânăr revoltat, în primul rând, împotriva comunismului. Dar la vremea respectivă el era ateu și, de fapt, nu prea avea idee de ce înseamnă creștinismul și nici despre iudaism nu avea nicio idee. Tatălui, într-adevăr, era de origine evreiască, dar era tentat de marxism și deci tânărul Bronisław Wittgenstein nu a primit educație religioasă de niciun fel. Toate, să zicem, căutările lui de-a lungul anilor și deceniilor au dus până la urmă la această concluzie și l-a acceptat creștinismul, de aceasta e acceptarea. Să zicem, a acceptat și a adoptat în mod oficial, așa și public, a făcut pasul acesta al intrării în Biserica Catolică și a fost primit. E important de înțeles dimensiunea asta metafizică a binomului între revoltă și acceptare. Revolta e, dacă ne amintim de Saul Alinsky, de manualul lui pentru revoltați, știm că într-una dintre ediții, poate chiar prima, nu mai știu sigur, a fost și o dedicație pe care autorul a făcut-o și pe prima pagină. I-a dedicat această carte lui Lucifer, care a fost primul rebel. Deci o carte pentru rebeli Și el a înțeles foarte bine ce face acolo. Nu era vorba de o revoltă numai împotriva nedreptăților din societate. O revoltă împotriva societății cu totul și împotriva condiției omului și împotriva realității. Și asta înseamnă să o dedici cartea lui Lucifer. Deci Lucifer a fost primul revoltat. Și aici, dacă privim lucrurile religios, ne amintim o listă cu cele 7 păcate capitale. Că sunt păcate mari care duc la altele. Deci se ramifică de la fiecare dintre aceste păcate, să zicem, te afunzi tot mai tare dacă le practici. Și primul dintre ele și cel mai, să zicem, grav dintre toate este orgoliu. Și aici, în carte, vine vorba de un orgoliu ăsta luciferic, de să zic, demiurg, așa, pretins, prometeic, de intelectual care stă într-un birou și reface de la zero tot cosmosul și universul și omul și natura și societatea și cultura și tot. Pentru că erau greșite și el are pretenția că știe unde e secretul, unde e greșeala și cum se pot remedia. Este un citat în faimosul discurs al lui Reagan despre Imperiul Răului, un citat din C.S. Lewis. Nu mi-amintesc exact așa termenii, dar ideea este că toate marile istorice, masacre, genocid, lagărele de concentrare și toate aceste experimente cu milioane de morți nu s-au născut acolo, pe câmpul unde se întâmplă crimele astea. S-au născut fiecare într-un birou în care un intelectual rafinat și bine spălat și pieptănat scria în liniștea biroului proiecte pentru o lume mai bună. De acolo se trag toate lucrurile astea. Adică toate fenomenele astea îngrozitoare ale secolului 20, de exemplu, au în spate niște realități politice care, la rândul lor, au în spate niște realități culturale și, până la urmă, rădăcina tuturor acestor fenomene este religioasă. Aici, Wildstein, și în cartea asta, dar în general, îl citează și pe Erich Voegelin în legătură cu fenomenul ăsta de, eu știu, de revoltă pe care îl constatăm în cultură de-a lungul secolelor. Iar Voegelin plasează debutul acestor fenomene pe la sfârșitul evului mediu. Și Voegelin spune că e vorba de gnoză, de erezia gnostică. Erezia gnostică este tocmai asta, e o revoltă împotriva lui Dumnezeu, deci o situație în care individul se consideră abandonat, se consideră prizonierul unei realități ostile și își caută modalități de a ieși din situație. Asta a existat practic în toate religiile și de la începutul creștinismului însoțite. Au fost mici secte gnostice care în paralel cu creștinismul au avut și ele acolo o anumită agitație. Dar ce spune Voegelin este că de la sfârșitul evului mediu au început să devină mainstream fenomenele astea gnostice, sectele gnostice. Și că au fost mai multe trepte de, eu știu, de cădere a atitudinii față de normale, față de realitate. Iar, de exemplu, nu știu, filozofia clasică germană și înainte de asta iluminismul și înainte de asta filozofii și renașterea și renașterea fac parte din această înlănțuire. Revoluția engleză, revoluția franceză, el numește revoluția germană nazism. Aia e pentru Voegelin, revoluția germană. Și revoluția bolșevică, el zice că cât trece timpul și lucrurile se adâncesc, revoluțiile sunt mai sângeroase și mai criminale și mai radicale. Deci toate aceste fenomene se trag dintr-o revoltă împotriva realității și împotriva lui Dumnezeu, practic, ce să mai vorbim. Adică nu e vorba doar de creația lui și de legile lui, e vorba de încercarea de a te pune în locul lui. Adică asta e orgoliu suprem, combinat cu idolatrie. Să încerci tu să te pui în locul cel sfânt și să faci proiecte de realitate. Asta invariabil se termină într-un iad. Cam în mare despre asta este cartea. Și cum exemple, chiar să zic, și din opera, dar și din viața fiecăruia dintre autorii pe care citează, aduce vorba și de felul cum au început și cum au sfârșit cu proiectele lor.